siinä oli Cleaning Woman ja Dead Birds Can't Fly. Vai onko se Don't Fly? Can't Fly. No niin, selvä. Joka tapauksessa, hyvät kuulijat, olette Totuusradio suoran lähetyksen toisella tunnilla. Lähetyksen otsakkeena on Elämämme perusteista ja keskustelun alla on sen elämämme perusteiden lisäksi ja oikeastaan vähän täsmentävänä siitä tällainen valtimolainen pienviljelijä nimeltä Lasse Nordlund, joka siis elää Skutsissa omavaraisesti, aiheuttaa paljon tunteita. Siitä me ollaan tähän mennessä paljon käsitelty ja siitä, että mistä nämä tunteet mahtaa johtua. Pyydän kaikkia kuuntelijoita menemään pikapikaa totuusradio.fi, eli siis www.totuusradio.fi nettisivuille, klikkaamaan sieltä elämämme perusteista artikkelia ja jättämään sinne monenlaisia henkeviä kommentteja. Meille tänne näin. Me luetaan sitten niitä ääneen ja kommentoidaan. Mutta me päätettiin keskustelu ensimmäisellä puoliskolla puheeseen työstä. Me aloitettiin puheella työstä, me päätettiin puheeseen työstä ja me keskusteltiin äsken ainakin mun tulkinnan mukaan jossain määrin työn laadusta, kun tuossa sellaista puheenpartta oli ilmoilla, että ihmiset tykkää mennä sellaisiin mukaviin töihin, missä saa leikkiä hiirellä ja olla sisätiloissa, niin sellaista vaan kommenttia olin nostamassa siihen esille, että kuitenkin tällaisen historiallisen työnjaon seurauksena, niin mä veikkaan, että ihmiset menee sinne töihin, minne ne pääsee töihin. Vähintään yhtä paljon kuin ne menee sinne töihin, minne ne haluaa mennä töihin. Koska tällä hetkellä meidän järjestelmän tarpeet on hyvin toisen tyyppiset kuin ne oli vaikka parikymmentä vuotta sitten. Siitähän on hyvänä osoituksena se, että me eletään niin sanotussa jälkiteollisessa yhteiskunnassa, jossa esimerkiksi tällaisen ricardolaisen suhteellisen edun teorian mukaan, niin meidän kannattaa tehdä sitä, missä me ollaan hyviä, ja yksi näkökulma siihen on se, että me ollaan hyviä tekemään tällä hetkellä kännykkäpelejä ja noita kännyköitä. Ja siinä tapauksessa meidän tarpeet siis koostuu niiden asioiden tekemisestä, joka määrittelee meidän elinkeinorakennetta ja niin poispäin, mutta siis, että onko teidän mielestä kuinka paljon mahdollisuuksia, tai miten näkisitte sen, että entä jos ihmiset sitten kuitenkin vähän tutkailisi itseään ja alkaisi käyttää siitä työpäivästä osan sitten vaikka jossain pienviljelyplantaasilla tai palstalla tai jossain kotona vaikka edes parvekkeella chiliä kasvattaen tai ihan mitä tahansa, mutta vai onko tämä nyt, että jotain sanotaan, että jos niille annettaisiin mahdollisuus.
Eikö ihmisillä ole siihen mahdollisuus? Jotenkin mun mielestä siis tämmöinen homoekonomikus ajattelu, siinä on tietysti omat ongelmansa, mutta kyllä ihminen kai sillä on kuitenkin jotenkin tolkulleen olento, että jos sieltä, tosiaan sieltä kaupasta saa perunakilon eurolla, niin sitten se että niitä itse kasvattaisi, niin se siihen niin kuin se jotenkin työ ja vaivapanos, niin ihmiset katsoo, että se nyt on kohtuuton. Ja sitten mun mielestä tässä se ehkä huolestuttava suunta on se, missä tämä Juutisen Marko kanssa puhuu, eli siis tämä Suomen bioinnovaatiostrategiahan on se, että geenimanipuloitua kasvia, koska ne kestää hallaa ja tauteja paremmin. Ei sillä väliä, että ne on Terminator-siemeniä, että sitten joka vuosi ostetaan tällaiselta joltain kaupalliselta yhtiöltä uudet siemenet, mutta siis se, että se olisi edullisempaa. Sillähän sitä markkinoidaan. Sitten se olisikin vain 50 senttiä, kun ne olisi GMO-perunoita, niin se kaupassa se perunakilo hinta, että
ja köyhäkin tulisi paremmin toimeen.
Nimenomaan. Jäisi rahaa muuhunkin sitten.
Aivan, kyllä.
Mutta
kyllä.
Se, niin, siinä on jo tämmöiset taloudelliset insentiivit, mun mielestä tuommoisessa ne saattaa toimia. Että se,
kyllä mä uskon siihen, että ne toimii niin, myös. Että
siinä ei,
se on vastatendenssinä kyllä silleen. Että
ehdottomasti.
Ei siinä aikaisemmin samanlaista mahdollisuutta ole siihen, että ryhtyisi vaikka pienviljelijäksi kuin mitä vaikka 50 vuotta tai 100 vuotta sitten, kun ei se ole enää mikään kulttuurinen normi. Että se olisi jollain tavalla ok, siihen ei ole mitään kunnollista infrastruktuuria, eikä varmaan mitään, se on paljon byrokraattisempaa, eikä ihmisillä ole koulutusta sellaiseen, eikä mitään muuta, esimerkiksi kotoa saatuja taitoja. Niin totta kai se niin kuin ei ole samalla tavalla mahdollista kuin mitä se joskus on ollut.
Nyt muuten nappasit erittäin kiinnostavaa juttuun kiinni, koska Lassehan puhuu tästä kollektiivisesta unohtamisesta, eli tämän tyyppisistä taidoista. Kuinka kauan veikkaatte, että Suomessa on vielä ylipäätään maanviljelyskulttuuria?
Mitä tarkoittaa maanviljelyskulttuuri, no että täällä on tämä tehotiloja?
Että täällä ylipäätään tuotetaan mitään suunnilleen omiin tarpeisiin, vai onko se menossa yhä pidemmälle siihen, että koska Euroopasta on yksinkertaisesti halvempaa tuoda ruokaa, niin sitä tuodaan, vai onko se kääntymässä ja toiseen suuntaan tämän energiatilanteen takia?
Yläluokaharrastuksena ainakin, mutta en tiedä muuta.
Mitäs sanoo Santeri ja Terä?
Niin, se riippuu sitä, mun mielestä se riippuu ihan siitä autoritaarisuuden ja oppression asteesta, että tietysti tämmöisiä Lassen kaltaisia ihmisiä varmaan tulee olemaan tulevaisuudessakin, jos se valtiojärjestelmä ei ole niin kuin semmoinen, että kaikki laitetaan riviin ja ruotuun ja pakotetaan johonkin niin kuin aseella uhaten, että siinä mielessä kyllä varmaan joo, mutta ne voi olla niin kuin vähemmistössä, että tai sillä lailla semmoista kulttuuria niin kuin on niin kuin yksilöt varmaan pitää siitä kiinni. Ja sitten tähän liittyy laajemminkin se, että miten EU esimerkiksi nyt suhtautuu, että tosiaan joku siementen rekisteröinti ja se, että ne tosiaan tulee Terminator-siemenet ja muuta, niin kyllähän niin kuin, eihän Lasselta kukaan sitä lanttusiementä vie, ellei niin kuin tosiaan niin kuin fyysisellä väkivallalla, että sillähän se sillä on tietty omavaraisuus, niin semmoista saattaa säilyä niin kuin jotain maatiaislajikkeita tolla tavalla, joskin tuommoista joku hyötykasviyhdistys ry on helpompi niin kuin nujertaa valtion vaan määrää, että nyt ei enää siemeniä muuten lähetellä sitten, että pelkästään yhtiöltä ostetaan siemeniä näin, niin siis sellaista nyt voi olla.
Mutta
niin kuin sillä tavalla, että jos joku metsässä on, niin nyt se on sinne pelastunut jo siinä mielessä, että ei se, niin kuin, ellei se oppressio niin, niin pahaksi mene. Että siinä mielessä tietysti varmaan on, mutta ei ehkä laajemmin enää ole kulttuuri. Että, ja sehän nyt on se, eikö se niin kuin kansainvälisen kaupan ajatus ole se, että tuotetaan siellä missä tehokkaimmin, että ei Suomessa kanta viiniä kasvattaa, kun ranskalaiset osaa sen niin hyvin, että meidän täytyy keskittyä niihin meidän ydinjuttuihin, mitä me nyt osataan, ja se nyt on ne kännykkäpelit, niistä vaan täysillä niitä kai sitten.
Niin, niin on vallankumouksellisia taitojahan nuo omavaraistaidot ovat, että saa nähdä, onko millään valtiolla esimerkiksi koskaan intressiä opettaa niitä koulussa tai mitään tällaista, että en oikein niin, usko, tai en tiedä, ajatellaanko niitä potentiaalisesti niin vaarallisena kuin miten ne todellisuudessa saattaisi olla.
Tuossa vaan oli, siis kun puhuit siitä tosissaan tästä kollektiivisesta unohtamisesta, niin Lassehan aloittaa tämän elämänperusteista kirjan virkkeellä sanomalla, että vain huono maanviljelijä ostaa tuotteita, joita hän itse voi kotona tuottaa. Edellinen vanha roomalaisten sanonta, ja se löytyy 50-luvun suomalaisesta maatalousopin kirjasta. Ja hän puhuu tämän tyyppistä taidoista, jotka on unohtunut, ja hän on itsenne omalla kokemuksellaan keksinyt, kuten tämä vallankumouksellinen marjojen säilymismekanismi. Ja siitä nousee monta ristiriitaa, siis että mitä hän on yrittänyt tarjota jollekin tieteelliselle instituutiolle tätä osaamista, mutta häntä ei ole hyväksytty sen takia, kun ei ole mitään, siis tällaista, niin kuin, mikä tämä arvonimi ja niin poispäin. Että tämäkin nostaa niin kuin todella monta näkymää meidän eteen siitä että kuinka monella tavalla niin kuin nämä asiat on jotenkin hullukurisesti tällä hetkellä.
Ja mun mielestä niin, tästä me ei ehkä olla puhuttukaan vielä, mutta siis mitä Teräkin aina jaksaan muistuttaa on juuri se, että Lassen ajatusmaailmahan on siis tieteellinen. Että hän on niin kuin, näitä asioita käsitellään lämpöopin kautta ja hän suhtautuu maailmaan tieteellisesti. Että ei tässä ole, niin kuin, ei tämä ole mikään biodynaaminen hihulointimeininki, vaan siis ihan tosiaan on. Niin kuin,
ja hän on myös saanut paljon koulutusta.
Niin, siis nimenomaan. Että se, lähtökohta
ei se
on niin
todellakaan ole mitään niin kuin ihan tyhjänpäiväistä yhden ihmisen nojatuolifilosofiaa siinäkään mielessä, vaikka ei siinä välttämättä ole mitään.
Eikö siellä metsässä tarvita mitään teknologia-innovaatiokoulutusta, siellä tarvitaan aika perusluonnontieteellistä ymmärrystä.
Niinpä.
Mutta ennen kuin mennään pidemmälle tuohon, vaikka esimerkiksi tähän kollektiivisen unohtamisen keskusteluun ja muuhun, niin mä sanoisin, että nyt on tullut toivottavasti meidän rohkaisusta oli apua, nimittäin kaksi kommenttia täällä. Ensimmäinen on vaan käyttäjältä nimetön, niin kommentti, hyvä show ja huutomerkki. Kiitämme käyttäjää nimeten. Sitten käyttäjältä Jappe. Kysymys. Kuinka paljon Lassalla on maata? Terehän se muistaa ulkoa, että paljon se oli.
Niin, no siis 4 aariahan se on se tämmöinen virallinen laskelma, mitä Lasse on esittänyt, että riittää siihen vuoden kasvisten kasvattamiseen. Ei se tosiaankaan ole mikään hirveän iso alue. Se on semmoinen ihan silmällä silmäiltävä.
Eikö se ole 10x40 metriä 4 aaria?
Niin, sitä se sitten
ei se ole
laskennallisesti ole. Niin.
Ja siihen pitää vähän marjaa ja sientä poimia ja ehkä kalastaa vähän päälle, kyllä. Mutta siinä se melkein alkaa olemaan sitten läjässä.
Ja sikäli mikäli mä oikein ymmärsin, niin se varsinainen niukkuustekijä siellä Valtimolla pohjois-karjalaisissa olosuhteissa on lannoite, kun sitä ei sitten tule muuta kuin huussin alustasta. Ja sen takia muuten sille puhtaat jauhot pussissa henkilölle, niin tätä tikkua ei kannata käyttää siihen vessassa käymiseen, vaan Lasse käyttää rahkasammalta, koska se itse tulee sitten hyvin tätä huussin alustaa, jota voi sinne pellolle ajaa.
Mutta Tampereen kaupungin vedenpuhdistamo ei taida rahkasammalta sietää putkistot, että älkää tehkö tätä kotona.
Joo, se ei välttämättä johda hyviä lopputuloksia. Saattaa taloyhtiössä joku alkaa valittaa ainakin huoltomies hyvin pian siitä ratkaisusta. Tuli mieleen, kun tuli näitä kysymyksiä laitettua tänne artikkeliin, niin sen takia ehkä katsoja kysyy, että tämä, tietysti jos mä artikkeliin laitan kysymyksiä, niin se on pienimuotoisen lupaus siitä, että me jollain tavalla vastaillaan näihin. Niin nyt meillä on ollut tämä ensimmäinen kysymys täällä totuusradio.fi-sivun artikkelissa on tämä, että kuinka paljon yksi ihminen tarvitsee viljelypinta-alaa elääkseen. Se tuli vastattua nyt. No sitten me puhuttiin tästä, että kannattaako kotieläimiä pitää. Lassen kanta siihen oli, että ei kannata kahdessa syystä. Ne ei ole kauhean energiatehokkaita. Ja sitten jos pitää eläimistä, niin ei ole sydäntä niin kuin ottaa nirriä pois siltä, mikä voi olla ihan todellinen este.
Niin, siinä on kauhean duuni siinä kerätä. Siis Suomessa just kun ne talvella sitten kuitenkin tarvii ne eläimet ruokaa, niin sitten kesällä pitäisi kauheasti kasvattaa heinää ja kerätä sitä talven varalle.
Kyllä. Mä laitoin tänne, että kuinka marjat saa säilymään vuodessa toiseen ilman sokeria tai pakastinta. No nyt me läpileikataan sitä kysymystä siitä kollektiivisesta unohtamisesta, koska tämähän oli se Lassen kirjan viimeinen osuus. Mikäs sen nimi nyt olikaan? Täytyy oikein tarkistaa täältä. Se on tämä niin, marjasadan säilytys ilman sokeria. Tämä muutama sivun viimeinen luku täällä, missä hän siis kertoo tästä, että voisimme luulla, että kaikki marjojen säilytyksestä on jo keksitty ja uusia menetelmiä löydetään korkeintaan monimutkaisten tieteellisten tutkimusten pohjalta. Juuri silloin on ikiliikkujien keksijöiden ja muiden kotikutoisten kokeilijoiden tilaisuus pistää sormensa soppaan. Keksin marjasäilynnän ilman sokeria ja sterilointia sattumalta. Ja sitten hän kuvailee tässä, että kuinka hän tajusi, että liike ilmeisestikin. Ja kyllähän sitten ilmeisesti tieteellisesti nyt sitten jo niinku ihan joku kemiikan tai kemian kautta.
Kemiikan, nimenomaan.
Uuna turhaperi kutsuu kemiikaksi.
Kyymintiset häät.
Niin. Niin hän on sitten todistanutkin, mutta että hän selittää täällä, että millä syklillä niitä marjapurkkeja, johon ne on tiiviisti säilytty, niin pitää yksinkertaisesti vaan käännellä. Kerran päivässä. Niin, kääntää ympäri sitä. Niin. Aluksi kerran päivässä, sitten kerran kahdessa päivässä, sitten kerran viikossa, sitten menee jo kerran kuukaudessa. Mutta vuosienkin päästä maistuu täysin samalle marjat vielä. Eikä tarvitse tippaakaan sokeria eikä mitään pakastinta tai muutakaan. Mutta siis se on huikeeta, että siinä jossain haastattelussa hän puhui siitä, että hän yritti tosissaan jollekin, oliko se nyt sitten Turun yliopisto vai mikäli enää jollekin tiedeinstituutiolle tarjota tätä tietoaan käyttöön, niin ne suhtautui hyvin nihkeästi eikä ottanut kuuleviin korviinsa sitä. Niin. Ilmeisesti Lassen kokeellinen menetelmä on jotenkin huonompi kuin heidän laboratorio-olosuhteensa tai jotain, en tiedä.
Niin, mutta toihan on tietyssä mielessä aika rohkaiseva ja optimistinenkin juttu, että perustutkimusta on vielä paljon tehtävissä maailmassa.
Kyllä, kyllä.
Ja nimenomaan just semmoista perustutkimusta, mikä liittyy tällaiseen niin kuin jossakin paikassa asumiseen ja paikassa elämiseen, että sehän on kuitenkin myös sit niin, että sit vaikka Lassen opit tai vaikka Lassen lantut, niin ei välttämättä toimi vaikka sitten siellä Kauniaisissa tai Kristiinan kaupungin laitamilla. Että tämmöistä perustutkimuksellisuuttahan kyllä riittäisi kaikille tehtäväksi.
Kyllä, kyllä. Sittenhän mulla oli tällainen kysymys täällä, mikä on mun mielestä ihan mielenkiintoinen, että millä tuntuu olla jatkuvasti yksin. Eihän hirveän paljon siitä puhu, mutta hän mainitsee tuossa kirjassa, että se vaatii jonkinlaista ehkä persoonallisuustyyppiä tai jopa luonteen lujuutta, että niin kuin kestää sen, että on jatkuvasti yksin todella pitkiä aikoja. Ja sitten eiköhän kuvailu siinä myös sitä tunnetta jotenkin niin, että se niin kuin vastaa jossain tällaisessa päihteessä, jossain pilvessä tai muussa olemista jossain vaiheessa, kun sitä on jatkunut riittävän pitkään, se fiilis, mikä siitä tulee.
Niin, varsinkin talven pimeinä aikoina.
Sä oot keskustellut, Tere, hänen kanssaan henkilökohtaisesti. Miten hän kuvaili sitä talvea ja pakkasesta selviytymistä kaikkein kylmimpinä aikoina siellä jossain metsässä?
No siis se, mitä mä nyt muistan, se varmaan sitten tulee mun muistin filterin läpi jostain syystä näin, mutta niin on nimenomaan just se, että talvi on sellaista vähän just semmoista talviunimaista ja haaveilun ja fantasoinnin ja niin kuin tämmöisen tietyssä mielessä niin kuin levonkin ja just oman sisämaailmaan tutustumisen aikaa. Nimenomaan just sen takia, että on pimeätä eikä peltotöitä ole tehtävissä ja niin edelleen.
Mitä sä?
Ei ole mitään semmoista niin kuin vuosirytmillistä kauhean pakottavaa, joka veisi kauheasti aikaa. Et syksy just ja tietysti kevään työt on niin kuin maanviljelijän elämässä niin kuin ne kiireisimmät ajat.
Silti se ei ole vaikuttanut ainakaan noiden tekstien tai sun kokemuksen perusteella ilmeisesti sen persoonaa silleen, että se olisi jotenkin poikkeuksellisen syrjään vetäytyvä tai muutenkaan niin kuin erikoinen.
Ei missään nimessä. Että Lassehan on hyvin sosiaalinen ja puhevalmis ihminen.
Tämä varmaan herättää myös sitä kognitiivista dissonanssia, että jos on hänet tavannut, itsehän en ole, mutta että niin kuin useinhan ajatellaan, että tällaiset ihmiset on jotakin erakoita jotenkin täysin toisia kuin mitä me muut täällä, ja sitten huomaakin, että mitäs, että tämä olikin ihan normaali ihminen.
Niin, se voi olla jopa pieni pettymys sitten, mahan niin. Sitten odottaa jotain jumalaakin, mutta saa vaan.
Niinpä kunnon friikkiä.
Kuvan.
Ja toi on, mutta... Mistä Tere puhui aikaisemminkin, tai sanoit siitä vähän, että on niin kuin, ja tietyllä tavalla hän Lasselle ja Marjalle, niin ne ihmissuhteet ja se sosiaalinen elämä on erilaista näiden valintojen seurauksena, niin tossahan se juuri on se ehkä pahin, mikä varmaan Harkimollekin sitten tulee juuri se, että niin kuin, koska hänen ystävänsä hän jäisivät Espooseen edelemään rautakolmionsa, jos hän lähtisi pois, ja se olisi sitä seuraisi yksinäisyyttä ja epävarmuutta niin kuin yhteisöllisessä Gemeinschaft-mielessä, missä mihinkä ympyrää nyt joutuu. Koska tuostahan on taas tutkimuksia siitä, että juuri tästä, mitä tämä Holmbergin ehdotus on, että lasketaan elintaso, niin kyllähän ihmiset oikeasti sanoo, että jos kaikki muut lopettaa autoa, niin kyllä mäkin oikeastaan voin lopettaa. Että mua niin kuin ärsyttää se, että jos kaikki muut saa jatkaa ja mun niin kuin pitää luopua. Ihan oikeasti tällaistähän niin kuin tutkimustuloksiakin on siitä, että semmoinen niin kuin kollektiivinen niin kuin pudotus elintasossa ei ole niin paha kuin se, että toiset saa kauheasti ja sitten sulle niin sälytetään sitä vastuuta.
Jos toi tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta, niin sitten sehän se ainoa akilleen kantapää. Siinähän on se yksi mätämuna, kun sitten päättää palata sen autoilun pari, joka parjosta murtuu välittömästi siihen kohtaan.
Mutta kyllä toi on varmasti just sen tämän tämmöisen perustutkimuksellisuuden tai sitten mun kannalta on yksi ratkaiseva alue on just tämä sosiaalisuus tai ihmisten väliset jutut, että sitten niinku just viljely ja luonnossa selviäminen on yksi asia, mutta sitten tämä sosiaalisuus ja ihmissuhteet on toinen juttu, mikä on kans niinku todella tärkeetä. Ja niinku yhteisöllisyys, vaikka ekoyhteisöt ja tämän tyyppiset asiat, miten niitä saadaan toimiin. Varsinkin koska siis just se semmoinen, sanotaan nyt vaikka just se 50-luvun suomalainen pienviljelys ja kyläyhteisöllisyys on niin kuin koko lailla kadonnut. Ja jos sitä sit lähdetään tekemään jotenkin tämmöistä vapaaehtoisesta päästä uudestaan, niin se on ihan eri asia ja muodostuu ihan eri tavalla. Ja siihen ei niin kuin semmoista, siinä mielessä tämmöistä pitkää historiallista osaamista ole olemassa.
Ja Lassehan kuvaili niitä omia kollektiivikokeiluita aika katastrofaalisiksi, että ne ei ainakaan häntä miellyttänyt, että hän totesi, että tämän tyyppisessä yhteiskunnassa, jossa me eletään, niin se tyypillinen, siis tällaiseen niin kuin ratkaisuun päätyvä on jollain tavalla mielenterveydeltään niin kuin, sitten niin kuin ehkä jotenkin niin kuin heilahteleva
epävakaa.
Epävakaa ja muuta, että se ei vaan niin kuin, että sen lisäksi, että se on aika kovaa elämää ja se vaatii aikamoista mielenlujuutta sitten niin kuin talven pimeämpinä tunteena ja muuta, niin sitten jos sulla on niin kuin varmiiksi jossain niin kuin tämän tyyppisessä yhteiskunnassa hankittu mielenterveysongelma, niin se ei niin kuin välttämättä ole kauhean hyvä yhdistelmä sitten sinne metsään.
Mm-hmm. Mutta ei nyt liikaa kynnyksiä siinä se, että kyllä Lassen elämä on varmasti kaikille mahdollista, jotka sitä haluavat.
Niin, tai en tiedä. Siis minusta tässä on aika kiinnostava kysymys on se, että kenelle tämmöinen elämä nyt on mahdollista sitten. Kun monikin, jos ajatellaan, että minkälaisia sukupolvia ja sukupuolia täältä löytyy, että mitä se tarkoittaisi näiden sukupolvien ja sukupuolien kannalta, että jos kaikki ryhtyisivät tähän elämään. Nyt tietysti oletan tässä sitä, mitä monet olettaa, että kaikkien jollain tavalla pitäisi, mutta on myös sitä mieltä, että se on ihan reaalipoliittinen kysymys, että jossain kohtaa joudutaan kysymään, että joutuuko ihmiset palaamaan tämän tyyppisiin ratkaisuihin, halus tai ei. Että sehän ei ole ollenkaan niin kuin neutraalia, että ootko sä esimerkiksi vammainen tai nainen tai jotain. Että tietysti siis miehillähän on paremmat voimat esimerkiksi tehdä tällaista raskasta fyysistä työtä.
Toi on mun mielestä kyllä ihan ja just liittyy suoraan tuohon sosiaalisuusjuttuun niin kuin semmoinen ratkaiseva kysymys just, että sen tyyppinen survivalismi, että nuoret miehet painoltaa metsässä, niin onhan sillä, tietysti se on omalla tavallaan arvokasta, mutta sillä ei ole sinänsä mitään yllättävää, että terve simpanssiuros pärjää vaikka suomalaisessa metsässä jonkin aikaa. Mutta sitten se mielenkiintoinen kysymys on nimenomaan sitten semmoinen kokonainen ihmisyhteisö, missä on vauvasta vaariin ja kaikella lailla elämän kolhimia ja eri lailla saattamia ihmisiä mukana, niin silloinhan se siinä on se oikeastaan vasta sitten sen kokoinen yksikkö, joka jossain mielenkiintoisessa mielessä voi olla.
Itse ainakin näen valtahierarkioita sellaisessa, että todennäköisesti löytyy aika mielenkiintoisia. Olisi siinä sosiologeille varmaan työtä.
Mut itse asiassa Lassellahan on tähän muuten aika mielenkiintoinen teoria. Mun mielestä se on jotenkin, että vaikka se on sellainen simppeli, niin se on kauniisti muotoiltu, joka itse asiassa kertoo tosi paljon Lassen tieteen tajusta. Muistatteko te, mikä se on? Se on tämä, että ihanne yhteisön koko on se, jossa on se viimeinen, siis tämähän on ihan suoraan johdettu talousteoriasta, mutta jossa on vielä se viimeinen jäsen, jonka jälkeen seuraava jäsen olisi se, jonka tarvitsisi ottaa niin kuin työjaollisia tehtäviä. Eli sellainen yhteisö, olisi sitten minkälainen tahansa, sehän voi olla tilanteeseen riippuen 8 tai 80 ihmistä, jossa pystytään sopimaan asiat silleen keskenään neuvottelemalla, että ei tarvitse ottaa sitä viimeistä tyyppiä, jonka pitää ottaa välttämättä sitten jo se, niin kuin tavallaan se neuvottelijan tehtävä. Ja silloinhan tämä valta-asetelmakin muuttuu huomattavasti, koska sehän on tällaista niin sanottua, kutsutaanko sitä Santeri valtio-opissa deliberatiiviseksi demokratiaksi, tällaista keskustelevaa demokratiaa. Mutta siis mun mielestä se on niin kuin todella kauniisti muotoiltu, missä se niin kuin tavallaan Lassen tieteellinen taju tulee esille tämä. Siis hänen ajatuksensa siitä ihanneyhteisön koosta.
Kun se kasvaa tarpeeksi suureksi, niin tarvitaan sitä megafonia sitten jollekin.
Kyllä, ja tarvii jonkun alkaa järjestelee asioita.
Ja sitten heti joku on tilaamassa jotain metalleja jostain kaivoksesta, että saadaan megafoniin niitä, mitä hiutuvia näissä nyt on sisällä näissä mikrofoneissa, että se puhe välittyy tuommoisena jonain muuna aaltona.
Se on myös sitä kemiikkaa varmaan.
Niin. Kemiikkaa, niin.
Ja siinähän tulee myös, että sit kun on ylipäätään olemassa yhteisö, niin kyllähän se helpottaa eri ikäisten, kuten vauvoja ja vaarien, ja mahdollisesti niin kuin jotenkin fyysisesti rajoittuneiden hoivoamista ja muuta. Että en mä tiedä, tarviiko siihen loppujen lopuksi paljon porukkaa. Aika paljonhan on myös avannut keskustelua joissain tilanteessa, muistaakseni ollut jopa Helsingin Sanomissa ihan hiljattain siitä, että kun puhutaan just siitä, että kuinka uusia meidän ajatukset on, vaikka ydinperhe, niin kuinka se tekee nimenomaan lapsista mielisairaita sen sijaan, että niitä kasvattaisiin jotenkin kollektiivisesti. Mm. Ja siis tämän tyyppisiä ajatuksia. Miksei niin kuin lapsia ja vanhuksia voisi hoitaa kollektiivisesti sellaisen pienyhteisen ehdolla, joka pystyy sopimaan keskenään kaikki asiat.
Ja sitten tässä on myös se ajatus, että niitä pitäisi hoitaa, koska jossain omavaraistaloudessa esimerkiksi vanhuksella saattaa olla sellaista tietoa, joka on arvokasta, jota muilla ei ole.
Nimenomaan.
Mutta nyt taas sitten mielletään, että ihmiset tulee jollain tavalla hyödyttömiä, kun ne ei pysty tekemään jotain just työnjaollista tehtävää, joka niillä on ollut silloin, kun ne on aikuisikäänsä.
Eikö tästä tämänkin Lasse mun mielestä hienosti toi tässä esille tässä, ennen kuin päästään siihen kymmenenteen tyyppiin, joka tarvii sen megafonin tai sen alkaa antaa käskyjä, niin siellä oli, että kyllä sen on pikkusen tehokkaampaa, jos joku ojentaa sen, vaikka sen siihen kirveen alle sen seuraavan pöllin, että lyöppä siihen. Ja siis tämmöistä, tiedätkö, että kyllähän niin kuin hommat sujuu nopeammin. Tämähän on Marksillakin on se, että kun 10 miestä nostaa sitä puuta, niin se heti on paljon tehokkaampaa kuin yksi puu.
Ja muutenkin kimpassa on kivempi tehdä hommia.
Nimenomaan näin, että, ja eikä se, että vaikka on heikommat voimat, taikka on vanha, eikä enää niin paljon jaksa, niin aina löytyy semmoisia tehtäviä, kyllä sitä elämän uusintamiseen tarvii semmoisiakin hommia, jossa nyt ei aina se niinku pelkkä strena niinku riitä.
Kyllä. Hierarkioita voi silti syntyä.
Totta kai. Voi, ainahan niitä varmasti syntyykin.
Ne syntyy erilaisilla tavoilla.
Mutta onko se niinku sellainen asia, että jos niitä voi, tai siis että sen vaan jossain määrin on pakko hyväksyä, ei sinne oikein pääse mihinkään siitä asiasta. Tai ainakin mun mielestä se, että voi jotenkin niinku vatvoa loputtomiin jollain valta-analyysillä, mutta ei siinä nyt oikein pääse puusta pitkälle. Mutta meillä on tullut itse asiassa runsaasti lisää kommentteja.
Mitenkin tänne toisella tunnilla innostutella? Niin,
mutta mun mielestä se on mukavaa, eiköhän käydä läpi niitä.
Olli patisteli tehokkaasti.
Kyllä, kyllä. Ja toivon, että tulee lisääkin. Nyt on 4 tässä heti työn alla. Käydään ne ensin läpi ja katsotaan sitten, onko tullut taas uusia. Nyt on nimimerkki Teemu täällä. Hänellä on vähän pidempi. Onko Tere päässyt jo katsomaan omaltakin koneelta sitä?
Joo, kyllä mä sitä tässä vilkuin.
Joo, eli hän Teemu, nimimerkki Teemu sanoo meille: valitettavasti pääsin juuri kuulolle. Uskallan silti heittää kysymyksen Vadenille ja muillekin, oikeastaan tietämättä tarkemmin, mitä olette tähän mennessä puhuneet. Öljystä sokeutuneena tai kirottuna osana. Onko mielestäsi mahdollista, että öljyn jälkeen sokea piste vain vaihtuu toiseksi? Miten öljy eroaa yleisesti tekniikan luonteesta? Historiallisena esimerkkinä sanalla vapaus on ollut aika makaabere ja varjopuolia. Ajatellaan nyt vaikka valistusajattelijoiden orjuuskäsityksiä, esim. Locke. Orjuus ja öljy ovat siis saman työn puolia, siis kysymysmerkki. Jakojäännöksestä ei voi vapautua ja se liittyy ihmisenä olemiseen, kysymysmerkki. Tarvitaan siis traagisuuden tajua ja kestokykyä, vinkkaushymiöitä 4 kappaletta. Soro, että menee hiukan ohi aiheen. No, miten Tere kommentoit ja muutkin?
Niin, kyllä se varmaan on näin, että orjat on ollut jonkinlainen tämmöinen primitiivinen versio öljystä jossain vaiheessa, josta on saatu ylimääräistä työtä ja sikäli niin kuin hierarkioita korotettua. Se ero, mikä mun mielestä just teknologian ja tämän niin kuin tämmöisen orja- tai öljytyön välillä on just tämä, se liittyy just näihin hierarkioihin, että teknologia on jossain mielessä niin kuin tämmöinen asenne, tai se voi ajatella vaikka niin kuin heideggerilaisesti olemisen ymmärryksenä tai jonain tämmöisenä katseena maailmaan, tapana suhtautua maailmaan, mutta se mikä on se öljyn tai orjuuden erityinen kirous on se, että just että se pystyy tekemään näistä, se pystyy niitä megafoniukkoja hommaa niin, niin kauhean määrä siihen paikalle, kun on ylimääräistä työtä. Että se, ja sikäli se myös niin kuin sitten tekee sitä tällaista tietoa koskevaa myyrän työtä, että katkaisee niitä ymmärryksen lankoja ja tuomitsee jonkinlaiseen tämmöiseen fossiilijärkeen. Ja no ehkä en tiedä tuossa mielessä nyt sitten, että öljyn sokea piste vaihtuu johonkin toiseksi. Nyt heti keksi, mikä se voisi olla.
Niin siinähän sitä varmaan sitä traagisuuden tajua nyt ainakin tässä vaiheessa tarvitaan eniten, että kun ei se nyt ole vaihtumassa, vaikka ne täysillä yrittää, että fuusiota ja kaikkea koetaan nyt keksiä, että mistä me nyt saataisiin se seuraava. Kun se on niin, siinä on joku tietty ainutlaatuisuus se öljyssä ja sen eroissa, ja siinä se painaa, miettikää, litra maitoa painaa enemmän kuin litra öljyä, siis se on kevyempää kuin vesi. Siis ihan käsittämätön aine oikeasti.
On se hieno, joo.
Ja mikä tilalle?
Jotain parempaa kuin öljyä.
Niin, neodyymimagneetteja ja tuulivoimaa, niin hetken aikaa saadaan, mutta sitten siinäkin tulee just nämä vastaan, että ne tietyllä tavalla on hävinnyt sinne, että miten sitä kuluu resursseja ja energiaa johonkin. Tai just tämä, että onko ne loppujen lopuksi nämä ydinvoimalatkin eroi miinuksella, että ne on vaan tämmöisiä öljyn ainutlaatuisia projekteja, että tietyssä muodossa sitten, että niihin oikeasti menee jokin Olkiluotoonkin, niin sinne niin paljon pumpattu resursseja, eikä vieläkään ole saatu mitään takaisin, että se alkaa oikeasti, että ei sitä koskaan saadakaan niin paljon enää sähköä, kun sinne on joskus laitettu jotain rekkalasteita, laitettu jotain betonia ja muuta, että taikka sitten just se, että mitenkä me voidaan hetkeksi siirtää johonkin tuulivoimaloihin sitä energiaa vähäksi aikaa pyörimään ja sitten kuvitellaan, että nyt ollaan niin kuin Green Techissä, vaikka todellisuudessa niin jossain Kiinassa sitten neodyymitehtaalla tällaista vesiongelma paisuu. Ja
en näe kyllä mitään syytä sille, että miksei se olisi mahdollista, että sokea piste voisi vaan vaihtua, jos tulisi joku öljyä vastaava aine, mutta enemmän se kai on ihmisen mielestä kiinni, ja kyllä öljy nyt on kai todistanut, että tällaisia sokeita pisteitä voi syntyä, niin en mä ainakaan usko, että ihminen jostakin historiastansa oppisi niin paljon, että jotenkin tämä mystisesti ei olisikaan mahdollista, tai, tai että se tulisi jollain tavalla epätodennäköistä tai jotain muuta vastaavaa.
Kyllähän se siihen tuohon, mitä äsken puhuttiin liittyen, niin kuin tuosta hierarkiosta ja yhteisöistä liittyen, niin on siinä siis toi samaan oppiin kuin mitä Olli luit sieltä tästä ensimmäisestä pelkästään työnjakoon keskittyvästä, niin siihen liittyy just tämä, että tämmöinen ikään kuin lisämäärä työ, niin se nimenomaan korottaa näitä hierarkioita. Ja sikäli niin kuin ainut jossain mielessä niin kuin varma tapa vähentää hierarkioiden muodostumista on estää ylijäämien syntyminen ja estää ylijäämien keskittyminen.
No, tässä meillä on ainakin yksi selkeä kanta tähän asiaan. Seuraava kommentti meillä on täällä verkossa nimimerkiltä Urbaani. Ja hän kysyy, että kuinka niukkuuden filosofiaa voi käyttää joukkoliikkeen rakentamisen välineenä? Kysymysmerkki, ja sitten vielä täsmentää, että kun joukkoja syyllistetään päivittäin liiasta kulutuksesta, ja joukoilla on vahva niukkuuden kokemus, kun pääomat kasautuvat aina pienemmän eliitin käsiin. Ja sitten hän vielä lisää tänne kysymykseen, että kuinka Nordlundin tarina voi toimia urbaanissa emansipatorisessa liikkeessä. Tässäkin taas monta kysymystä. Kuka haluaa lähteä liikkeelle?
Niin, no niukkuuden filosofian valjastaminen joukkoliikkeeksi, niin mä ainakin näkisin, että se olisi ihan täysin mahdollista. Sehän loppujen lopuksi aika perusjuttu, että kun se ylijäämä kasaantuu, niin kuin kapitalismissa on tapana tapahtua, perustuu se kapitalismi sitten öljylle tai muulle, mutta öljylle tässä tapauksessa, niin kun se jollain tavalla vaan saataisiin ihmisten ymmärrykseen, että se todella kasaantuu ja että sitä voitaisiin jollain tavalla järkevämminkin jakaa. Oltaisiin voitu sitä öljyäkin alkaa vaikka käyttää jollain tavalla järkevämmin silloin aikanaan, jos ei olisi ollut tiettyjä taloudellisia intressejä, tiettyjä keskitettyjä taloudellisia intressejä, joiden vastasta se sitten olisi ollut, niin. Koska onhan se nyt aivan härski juttu, jos ajattelee, että mitä täällä tapahtuu. Mutta toisaalta meillä on myös välineenä internet, ja siitä huolimatta mitään ei tapahdu, niin se on ihan kysymys, että mikä homma tämä nyt sitten on.
Niin. Mites tämä kysymys, vai niin, jotenkin se vielä aikaisempi?
Tuohon samaan, että jotenkin musta tuntuu, että yksi mahdollisuus siinä olisi just, että tietyssä mielessä tämä tilanne nyt sitten kun talouskasvun loppu, missä tässä ollaan, niin jollain tavalla niin kuin siitä semmoisia seurauksia, että tilanne alkaa muistuttaa niin kuin enemmän 1800-lukua, jolloin just työväenliike niin kuin syntyy osittain sen takia, että se niin kuin tämä kysymys riistosta ja sitten tästä pääomien kasautumista oli niin ilmiselvää. Sitten siihen tuli tämä 150 vuotta, että sitä niin kuin rikkautta saatiin jaettua ja elintasoa kohotettua kaikkialla. Niin sikäli tuossa niin kuin se mun mielestä tavallaan se niukkuus itse asiassa nimenomaan just niin kuin sanoit, niin voi hyvinkin niin kuin painaa siihen suuntaan, että se on helpompi joukkoistua ja nähdä se prosessi. Ehkä. Toisaalta sitten se niin kuin tämä netti ja TV ja muut etälamauttimet kyllä toimii ihan tehokkaasti sen estämisessäkin.
Itse sanoisin tuohon viimeiseen, että kuinka Nordlundin tarina voi toimia urbaanissa emansipatorisessa liikkeessä. Mun mielestä tämä niin kuin, jotenkin tässä kohtaa kannatan tosi vahvasti sitä niin kuin, omakohtaisen kokemuksen tuomaa vaihtoehtoista näkökulmaa ja tavallaan niin kuin, että sitä, että näkee sen niin kuin, Lassen toiminnan vallankumouksellisuuden ja sen, että millä tavalla nimenomaan omasta toiminnasta ja kavereiden toiminnasta pystyy poimimaan täysin toisenlaisen näkökulman asioihin. Ihan niin yksinkertainen asia, ei mulla sen ihmeellisempää siihen, mutta jotenkin sen mä itse näen siinä, että se on niin voimakas, koska niin kuin koko ajan Tiina painottaa sitä, että kuinka voimakkaasti arkijärki tappelee kaikkea tätä vastaan. Entä jos sille antaa mahdollisuuden vaan ja hyväksyy sen, että joka kerta kun meinaa sanoa, että no ei voi, niin sanookin, että voi. Voiko näitä? Voi. Siis niin. Että niin yksinkertaisesti lähtee siitä ajatuksesta liikkeelle, lähtee koettelemaan itseä sillä. Ja sitten niin, emansipaatiossahan on kuitenkin kysymys siitä, että jotenkin niin kuin antaa itsensä olla toisella tavalla, edes vaikka niin kuin oman korvien välissä.
Niin sitten kun tajuaa sen, että miten se, että ryhtyy elämään tuollaista elämää, miten vaikeaa se sitten ikinä onkaan, niin että mihin se vapauttaa. Että se vapauttaa esimerkiksi Lasse Nordlundin kirjoittamaan tuollaisen kirjan, joka herättää todella paljon tunteita. Ja niin kuin se on sitä kognitiivista dissonanssia ja toisaalta myös varmaan jonkinlaisia sellaisia kokemuksia, että minunkin pitäisi tehdä näin, koska tämä on mahdollista. Että on se hirveän iso työ jollain tavalla omalla toiminnalla näyttää, että joku tuollainen on mahdollista.
Ja mun mielestä yksi vielä, niin kuin, että on mahdollista myös tehdä sama asia kuin minkä Lasse teki. Voi tehdä oman tunnon ratkaisun. Ei kaikkien tarvitse muuttaa mettää, mutta jokainen voi tehdä oman tunnon ratkaisun. Sellainen, kyllä sellainen on. Ajatelkaa, että mikä on tehdä sun oman tunnon ratkaisu? Mikä asia sä oot viimeksi tehnyt, mikä on sun oman tunnon ratkaisu? Mm. Ei se vaikeeta varmaan, ja mä veikkaan, että niitä on koko ajan kuitenkin sellaisia.
Mm. Niin, hyvä pointti.
Ja tuosta mä taas palaan tämmöisiin, mutta kun oli taas siis tilastoja tämmöisistä, että niin kuin tämmöisissä desiileissä luokissa, kun 25-29-vuotiaat, niin 4000 ihmistä on muuttanut kaupungeista maaseudulle. Siis nuoria tyyppejä. Miten ne on sinne mennyt tekemään? No se on siellä tietysti halvat kämpät ainakin. Että ei nyt tarvitse, jos Helsingistä koittaa jotain nettiä, että 600 euroa vuokra, niin sitten, että menee maaseudulle. En mä tiedä, onko ne niinku, ei ne varmaan sinne Lasseen seuraa, tai mikä ajatus niillä on. Siis, mutta tällaisia niinku heikkoja signaaleja on, että oikeasti tyypit urbaanista meiningistä niin kuin päättää, että nyt riittää tämä kaupunki ja sitten lähtee johonkin skutsiin.
Niin, tai jatko vaan vielä.
En mä tiedä, että tarviiko niiden olla siellä sitten niin kuin mennä niin pitkälle kuin Lasse, että riittääkö se, että niillä on vähän jotain minttua kasvamassa ja niin, marjapuskia.
Se on hyvä kysymys, että riittääkö, että esimerkiksi jos ajatellaan tässä urbaanissa kontekstissa, että miten se voi toimia emansipatorisesti, no itsehän en usko siihen, että tällä yksilöratkaisuilla, että vaikka mä kuinka kierrättäisin, että sillä olisi oikeasti mitään merkitystä, mutta mä teen sitä silti, koska mä koen, että en mä voi olla tekemättä niin, koska
se on sun oman tunnon ratkaisu.
Niin, mä olin just sanomassa, että mun oman tunnon ratkaisu on perversi kierrättäminen, joka vie koko ajan enemmän aikaa multa, ja se on täysin tehotonta ajankäyttöä, koska mun pitäisi tehdä varmaan graduata tai ajatustyötä, johon mä oon koulutettu.
Hei, anteeksi kun keskeytin, että vielä yksi tilasto, että siis nyt 10-14 vuoden aikana on tehty enemmän muovia kuin koko edellisenä vuosisatana, siis koko 1900-luvulla. No, tämmöiseenkin törmäsi, mutta on toi nyt sitten kummallista.
Tämän takia mä kärrän sitä muovia sinne muovikierrätykseen, vaikka se on ihan järjetöntä.
Miksi mä oon muovin ympäröimä? Miksi leipä on muovissa? Miksi kaikki kasvikset on muovissa?
Taashan ne avasivat jonkun valaankin siellä jossain rannalla, mikä oli syönyt itsensä muovista hengiltä. Ajatelkaa, että jos valas pystyy, se on, no okei, mua alkaa melkein itkettää. Mennään mieluummin seuraavaan kuuntelijakommenttiin, joka tulee nimimerkiltä jälleen kerran Jappe. Jappe kysyy uudestaan, tai siis täsmentää, että tarkoitin kysymykselläni, että kuinka paljon Lassalla on metsää ynnä muuta sellaista maata kaikkiaan elämäänsä, kysymysmerkki, kun oletan, että hän tekee polttopuunsa omista puistaan metsästä ja niin edelleen. Osaatko vastata tähän?
Millainen nautinto-oikeus pitää olla?
Niin, no siis Lassalla sinänsä hän ei omista mitään tätä metsää eikä sitä maatakaan, missä viljelee. Ja aikoinaan tosiaan siinä metsäelämävaiheessa, mistä Olli mainitsi ihan alussa, niin tämä kalastus ja kaikki muukin on tapahtunut täysin siis lain ulkopuolella. Ja se asuminen siellä metsässä. Ja siitäkin siinä kirjassa on ihan jänskiä kokemuksia, kuinka Lasse niin kuin anarkistina kehuu poliiseja, muun muassa näitä eräpoliiseja, joita hän on siellä sit kohdannut näissä ympyröissä.
Mutta ne asettuu myös Lassen puolelle.
Niin, kyllä.
Lasse on rehellinen niille ja ne asettuu sitten Lassen puolelle siinä asiassa.
Kyllä, mutta siis se marjastusalue esimerkiksi, niin se on siinä sen heidän asuntonsa ympärillä. Ei se nyt paljon sorsapuistoa isompi ole, mistä varmaan sitten se suurin osa niistä polttopuistakin tulee siitä läheltä. Ei ne mitään valtavia alueita ole.
Okei, mennään seuraavaan kommenttiin. Meillä on nimimerkki Peltsi, joka sanoo, että moro, tuli tuosta perustutkimuksesta mieleen, että yliopistoissa voitaisiin perustaa bioregionalistisia instituutteja. Niiden etu olisi myös siinä, että ne ei voisi koskaan kilpailla kenenkään kanssa, siis yhteisöjä tekemässä tutkimusta itsellään ilman ulkopuolisia auditointeja. Totta, ei kai sille mitään estettä ole. Millä tavalla sitten, jos ajatellaan, että mihin sitä yliopistoa enää tarvitaan, niin se on se toinen kysymys. Että millä, ja toisaalta, jos se halutaan siihen sotkea, niin millä tavalla se yliopistoinstituutio saadaan sitten jollain tavalla hyväksymään tai siunaamaan se tekeminen, niin se on, en tiedä. Mitä mieltä te olette tästä Peltsin ajatuksesta?
Niin, no ei tulisi vaan niitä jotenkin tolkullisia suuntia tässä. Tai niin kuin, niin, miten se nyt on, että meillä tosiaan on niitä käppejä aika paljon tässä perustutkimuksessa, niin olisi nyt jostain hyvä lähteä. Ja tavallaan niin, ehkä tämä nyt on ehkä tarpeetonta kritiikkiä, mutta kyllähän nyt yliopistossa vähän kaikenlaista tutkitaan. Mutta jotenkin, jos se nyt tilanne on se, että pallo on lämpiämässä 4-6 astetta tässä niin kuin lähivuosikymmeninä, niin, niin kuin keskittyisi nyt johonkin semmoiseen tutkimukseen, joka niin kuin auttaisi meitä tässä planeettaan hätätilassa tilanteessa.
Onkohan tällaisessa taloustilanteessa mahdollista tehdä tuollaista tutkimusta, joka ei...
Kyllä mä uskoisin, että nyt se varmaan pikkuhiljaa enemmän alkaa olemaan. Näin tuossa asiaan niin sanottuja, puhutaan paljon heikoista signaaleista, mutta jos Sitrakin alkaa oikeasti, siis tänään Lafka julkaisee jo niin kuin tekstejä, joissa tavallaan niin kuin käydään sitä keskustelua, että minkä takia ilmastonmuutoskeskustelu on niin vaiheita, koska jengi vetää niin kuin herneet neppariin ja suhtautuu. Siis että jotenkin, että niin kuin selkeästi niin kuin joissain aika monissakin porukoissa, vaikka olisi minkälaisia intressejä puolustettavana, niin aletaan heräämään siihen todellisuuteen, että nyt oikeasti tarvitaan jotain aika vaihtoehtoisia näkökulmia. Mun mielestä, vaikka se on hyvin heikko signaali vielä, niin siinä on jotain niin kuin lohdullista oikeasti.
Kyllä.
Ja tuota bioregionalistista instituuttia voi ajatella myös toisinpäin, että siis tämmöiset osuustoiminnalliset maatalousyhdistykset ja karjanjalostusseurat ja mitä kaikkia niitä ikinä on ollutkaan, niin nehän on osittain toiminut tämän tyyppisessä tehtävässä levittämässä ja rakentamassa tietotaitoa sillä nimenomaisella alueella elämisestä,
ja kyllähän...
missä kukakin on toiminut.
Ja onhan tästä Tampereella tuonne Mänttäviippulaanhan siellä se ekokylävyöhyke, että voisihan niitäkin, annetaan niille vain jotain sertifikaatteja ja ruvetaan antaa niille, että no tässä on tieteellistä, että jossain ekokylässä miten elävät, niin kaiken maailman ekokyliä tuolla ympäri Suomea, missä ehkä jossain siinä mielessä eletäänkin jo semmoisessa institutionaalissa, ilman ehkä just sitä, että ei ole niinku ehkä yliopiston ei pitäisi niitä alkaa auditoimaan, vaan sen sijaan olla niille vaan sille, että jee, että toi on aika tieteellistä, mitä te teette nyt siellä. Että, niin kuin.
Jotenkin jos siihen haluaa yliopiston sotkea, niin itse mä ajattelen sitä kautta, että jos sitä harrastaa jotenkin akateemisesti meritoituneet ihmiset, niin jotenkin se voi edesauttaa sen tiedon leviämistä julkisuudessa ja sen niin kuin hyväksyttäväksi tekemistä. Et se nyt on melkein se ainoa rooli, mikä mun mielestä enää niin kuin akateemiselle yhteisölle jää siinä, mutta rooli se on sekin.
No, vähän samaa mieltä kyllä tuosta, että se on aika lailla tuollainen pinnallinen julkisuuspoliittinen rooli, joka siinä jää.
Tietysti kyllä siellä voi olla sitten sen tyyppistä osaamista, ja kyllähän tietysti koulutettu ihminen nyt saattaa kuitenkin olla sitten niin kuin hyvä keksimään ratkaisuja vaikka ongelmiin, että jotain tämänkin tyyppistä ehkä, mutta joka tapauksessa. Mutta seuraavaan kommenttiin, että ehditään käydä nimittäin. On todella ilahduttavaa, että niitä on niin paljon tällä kertaa. Jos te päivitätte selaimen siihen, että huomaatte, meillä on vielä 3 kommenttia jäljellä. Ehkä seuraavaksi nimimerkki Kala, joka sanoi, että hyvä kysymys Tiinalta, että kenelle mikäkin on mahdollista. Siihen liittyen. Miten kollektiivinen elintason lasku voitaisiin saada tapahtumaan muuten kuin heikoimpien kustannuksella? Kysymysmerkki.
Joo, mitähän se olisi mahdollista. Mä en ainakaan osaa sanoa, että miten se voisi tapahtua. Mitä se nyt tarkoittaa, että olisi kollektiivinen elintason lasku. Että ehkä sillä tavalla, että ihmiset saisivat jonkun mystisen maltin siinä kulutuksessa ja kokisivat, että niiden on välttämätöntä saada tiettyjä keskiluokkaisia asioita, mutta se vaatii itse asiassa sellaisia psykologisia ja kognitiivisia prosesseja niiden yksilöiden päässä, että mä en tiedä, onko se mahdollista oikeastaan ollenkaan. On aika kyyninen.
Niin. Mä palaisin 1700-luvun lopulle vähän, että egalité, fraternité, ja sitten lisäisin siihen vielä, että siskous vielä niin siihen päälle, pelkkiä veljiä, mutta siis ihan tosi siis oikeasti radikaali tasa-arvo, että siis niin kuin oikeasti egaliteetti, ja siis sehän on se ratkaisu siihen on.
Se vaatii tämmöisiä... vaan materiaalisia asioita, eli öljyä.
No ei, vaan siis se tarkoittaa sitä, että ei ole niin kuin yksinkertaisesti ei ole vaan semmoisia että ei ole rikkaita eikä köyhiä, vaan on vaan köyhiä. Mm. Niin kuin
se auttaa tarvitaan. Jotain jo, mutta ei sekään poista kaikkia ongelmia.
Ei se nyt kaikkia ongelmia, mutta jos nyt kollektiivisesti pitää laskea, niin kyllä ne kaikista köyhimmille vähän enemmän pitää antaa, ja sitten niitä kaikista rikkaimmille pitää ottaa aika paljon pois. Taikka sillä lailla sitä pitäisi niin kuin ajatella, että siinä saataisiin niin kuin tasa-arvoa ihmisten välillä sen niin kuin talouden suhteen, niin se on niin kuin se suunta siinä, koska ei, se on ihan totta, että ei me voida vaan sanoa nyt, että no nyt te nyt kulutatte liikaa, että nyt vielä se viimeinenkin makkara, ei makkara, vaan siis tämä joku tonnikala. No tonnikalatkin kohta sukupuutossa, mutta siis jotain, että ette nyt enää syö sitä makaronia sunnuntaisin, että vaan viikolla tai jotain tällaista.
Kyllä, mutta kaikki epätasa-arvo ei ole taloudellista luonteelta, mikä me varmasti kaikki tiedetään.
Niin.
Joo, no se nyt on tietysti, mutta totta kai.
Toihan se on se tuhannen taalan kysymys toi, että miten se elintason lasku saataisiin tapahtua muuten kuin heikompien kustannuksella, mutta... Mutta siis taas niinku tämmöisellä vaan niinku empiristisellä otteella, niin ei se sitten kuitenkaan ehkä inhimillisesti aivan täysin absoluuttisen mahdotonta ole, että kyllä semmoisiakin esimerkkejä varmaan sitten löytyy maailman historiassa, missä jotain tuommoista on tapahtunut. Esimerkiksi nyt sitten vaikka se Kuuban tilanne silloin, kun Neuvostoliitto romahti, missä elintaso oikeasti romahti todella pahasti. En tiedä nyt sitten, osaa nyt niin hirveän tarkkaan analysoida sitä, että kuinka paljon se meni heikompien kustannuksella. Ilmeisesti nyt nälkäkuolemia ei kuitenkaan tullut. Romahtiko Castron veljesten elintaso lainkaan, en tiedä, ei ehkä riittävästi. Mutta melko tasaisesti varmaan romahti verrattuna nyt sitten taas hirveän moniin verrokkiryhmiin. Että ei se nyt ehkä täysin absoluuttisen mahdotonta ole.
No, hyvä, että ei ole nimittäin... Se on mukava kuulla, ettei sentään aivan toivottavassa tilanteessa olla, varsinkin kun meillä on vielä kaksi kysymystä jäljellä, tai kommenttia kysymystä. Seuraavaksi meillä on toi nimimerkki Peltsi, joka sitten heittää, että niin tuli mieleen, että mun mielestä jos voisi hyväksyä Lassen esimerkin, niin voi nimenomaan oppia Lassen arkisista hyveistä ennemmin kuin jostain ensin näyttäytyvästä sankariudesta tai sankarihyveistä, vai? Mä en omasta puolestani sano mitään muuta kuin naulan kantaan. Että se niin kuin sankarimyyttihän tässä nyt ei missään tapauksessa haluta rakentaa. Että kyllä tyypistä voi dikkailla, mutta kyllä nyt sankarin, aina kun se sana nousee esiin, niin silloinhan mennään metsään niin kuin ehdottomasti. Että vaikka eihän laulajissa mitään vikaa. Sankarihan tulee ruotsin kielen sanassa songare suomen kielen. Mutta joka tapauksessa.
Niin, mulle tulee heti herukset mieleen, mutta jätetään ne sinne Kreikkaan.
Että arki on hyvä lähtökohta kaikkeen.
Niin. Ja eikö se Herkuleskin jotain tallejakin se paskaa lapio, että kai se lähellä sitä ollaan, jos jotain omaa makkilantaansa sitten levittää pellolle.
Kyllä. Mutta jos ei siitä sen enempää, mennään vielä Teemun kommenttiin. Siis viimeinen tällä hetkellä, näköjään ei pitäisi olla tullut enempää. Teemun kommentti menee näin. Meidän kulutusyhteiskunnassa työhön ei kuulu sosiaalisuus samassa merkityksessä kuin arkaissa tai edes 50-luvun Suomessa. Kulutus ja vapaa-aika yhdistää ihmisiä, ei nuotanveto. Toisaalta aika moni suomalainen halusi eroon pienviljelykituutuksesta kaupunkiin. Tulkitsen asian niin, että moderni subjekti kaipaa etäisyyttä tai siis eroon siitä raadollisesta puutteen ja työn maailmasta kohti öljykattilan lämpöä. Tätähän me jo vähän käsiteltiin tuossa.
Tältähän se vaikuttaa.
Mutta mun ymmärtääkseni suuri muutto ei välttämättä niinkään tapahtunut ihan pelkästään sen takia, että ihmiset halusivat kaupunkeihin ja tehtaisiin töihin. Vaan,
niin, siis monethan lähti sen takia, että oli pakko lähteä.
Niin, nimenomaan.
Ja sitten myös niin kuin käsitys elintasosta, kollektiivinen käsitys elintasosta niin kuin selkeästi nousi jollain tavalla, että tuli sosiaalinen pakkokin tavoitella sitä.
Ja historiallisestihan tämä, niin jos me ajatellaan siis niin kuin teollista vallankumousta ja tällaista niin kuin länsimaisen kapitalismin syntyä sitä kautta, niin Englannissahan tämä oli ihan ensimmäisiä esimerkkimaita siitä, kuinka niin kuin ensin maat pakkolunastamalla ja sen jälkeen lainsäädännöllisin pakottein pakotettiin siinä vaiheessa maaton väestö kaupunkiin, siis tehtaisiin töihin. Eikä pakotettiin omilta mailtaan pois, ja sitten niille ei jäänyt mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä palkkatöihin tehtaaseen. Ja sitä kautta tuotettiin riippuvuussuhteita. mä en nyt tästä Suomen, ei tietysti tarvitse alkaa tässä käymään läpi sen enempää, mutta siis, että kyllähän se niin kuin aika pitkälle on, ja sama Suomessahan on niin kuin tämä metsien hajauttaminen ollut myös, että annetaan ihmisille metsä ja pienpläntti, mutta sen verran, että sillä ei vielä itsessään tule toimeen, mutta kuitenkin pidetään huolta siitä, että hyvää puutavaraa riittää niin kuin teollisuuden käytettäväksi. Että ihmisillä on sen verran maata, että sille ei muuten tule toimeen, ja siellä vähän metsää päälle, ettei silläkään tule toimeen.
Mä ja jotenkin miettiin tuota kohtaa tuossa, että kulutus ja vapaa-aika yhdistää ihmisiä, ei nuota veto. Siinä on aika ratkaiseva pointti siinä just, että minkälainen sosiaalisuus syntyy tai minkälainen yhteisö syntyy semmoisista ihmisistä, joita yhdistää just vaikka kulutus tai tämmöinen identiteettipoliittiset kulutusvalinnat tai vapaa-aika, siis harrastukset, verrattuna sitten semmoinen yhteisöllisyys, jossa yhdistään sitten vaikka välttämätön ruoan hankinta tai sitten vaikka joku sotatilanne tai joku tällainen. Että se kertoo kyllä, tai siis niin kuin tämän tyyppiset yhteisöllisyydet niin kuin on aika ratkaisevia just siinä, että siinä, mistä puhuttiin aikaisemmin, siinä sosiaalisessa paineessa, että mitä ihmiset kokee voivansa tehdä, mikä koetaan realistisena ja mahdollisena. Tai ylipäänsä mikä ihminen on, mikä ihminen kokee olevansa.
Joo. Tänään oli myöskin tuosta, kun näinhän Pietiläisellä oli se Helsingin Sanomien professori, ne teki siis Björn Wahlroos epävirallisen elämänkerran. Niin Wahlrooskin siis, se on perustanut siis Peltopyyden suojeluyhdistyksen vaalikseen säätiön. Siis ihan sen takia, että ne pääsee niinku metsästelemään niitä, ettei ne tulisi kokonaan pois. Niin mutta silläkin ne metsätysseurat siis yllättävän niinku sen verkostoissa, kun yksi jotenkin, että miten se 4,5 miljardin kauppaa pääsee tekemään, niin on niinku verkostot, niin se tuntee tyyppejä. Niin jotenkin, mutta sehän ei ole enää nuotanvetoa, että ne niinku käy huvikseen siellä posauttelemassa, eikä se nyt ole väliä, tuleeko edes osukaislintuun takka, ei, että se on niinku, alkaa olemaan sitä niinku vapaa-ajan viettoa vaan, ja semmoista niinku tämmöisen oman yhteisön ja oman semmoisen verkoston, niin kuin, että se ei ole enää tuossa mielessä sitä niin kuin välttämättömyyteen kuuluvaa semmoista, että nyt on pakko saada muikkuja, että muuten on masu naukuu. Että joku erohan siinä nyt on kuitenkin tämmössä. Mutta en tiedä, onko siis, koska semmoisen aika radikaalin väitteen voi tehdä, että eihän nyt yhteisöä ole enää, että on vaan keselsaftia, että ihmisillä on suhteita Kelaan ja valtioon ja johonkin sosiaalitoimiin ja tämmöisiin. Ja sitten
joku.
Niin, ja työpaikat, mitä nyt kuulee ihmisiltä, että millaisia kahvihuoneet on, niin sosiaalisesti vaan tosi ahdistavia paikkoja. Että niin kuin se on niin kuin rankkaa olla siellä niin kuin kuuntelemassa. Että se ei ole, niin kuin työkaverit on vittumaisia, eikä ne ole niin kuin miellyttäviä näin. Siis semmoistahan se.
Kyllä joku sosiologi on tällaisenkin ajatuksen esittänyt, että nykyaikaiset yhteiset koostuu kaiken maailman tällaisista harrastusseuroista ja muista, että niin kuin se sellainen, en mä tiedä, mä oon miettinyt paljon sitä, että kuinka paljon teillä esimerkiksi käy ystäviä kylässä, ja varsinkin täysin spontaanista. Mä kun olin skidi, niin ovikello soi jatkuvasti, ja oltiin yökylässä, ja katsottiin leffoja, ja puhuttiin paskaa, ja oltiin niin kuin silleen tuntikaupalla samojen tyyppien kanssa koko päivä, ja käytiin uimassa, ja sitten mentiin sisälle. Ja sitten vielä aika niin kuin silleen, omassakin kämpässä, kun asu, niin jengi kävi kattoo leffoja, viettiin niin kuin pitkiä aikaa. Nykyään se on silleen, tyypit tulee sovitusti kalenteriin, jolla on merkitty, ja ne tulee käymään, keitään kahvit ja puhutaan vähän jotain tällaista, ja sitten ne lähtee menemään. Ja no ei, siis sekin on tosi siistiä, että edes sitä on, mutta siis, että jotenkin, että onko se niin kuin tavallaan, että meidät kasvatetaan, niin kuin, että aikuisuus edellyttää sitä, että meillä ei ole sen tyyppistä niin kuin jotenkin tällaista niin kuin ystävyyttä, että se on niin kuin jotain tällaista niin kuin hieman muodollisempaa, tällaista jotenkin niin kuin vähän pidättyvää, sitä sellaista niin kuin porvarillista, pikkuporvarillista tällaista niin kuin.
No toihan on täysin totta.
Niin. Mutta mä oon niin tällainen niin kuin lapsellinen ja romanttinen, että mä oon vähän jäänyt kaipaamaan sitä.
Nuoruuteen kuuluvat pitkät
iltapäivät.
Voi sillä nyt vain sellaista nyt aikuisenkin harrastaa.
Voi, mutta ei kukaan harrasta. Yksin on vaikea harrastaa.
Aijaa, kai sitä nyt jotkut harrastaa. Mä siis.
Mutta tämä nyt oli tällaista, en mä tiedä liittyykö se aiheeseen millään tavalla, mutta kunhan jäin ajatuksiin jumiin. Mutta tämä onkin hyvä, koska seuraavaksi kun otetaan loppupuheenvuorot, niin tavallaan, että tuossa on niinku ihan mahtava, siis tämä niinku romanttinen kuva. Mä ajattelin heittää, vaikka se kuunneltiin viimeeksi, kun mä olin täällä, niin vedetään toi Levi and the Leaving, siihen raportoi taivas, koska siis ne sanotukset on aivan mahtavat. Siis se on niinku naiviuden huippu, siis sitä niinku naivimpaa niinku kuvaa ei ole olemassa tässä maailmassa, mitä niinku Gösta Sundqvist kirjoittaa. Ja samaan aikaan niin sehän on niinku, se on ihan niinku täys teilaus. Niin kuin ihmisten toiminnalle, siis tästä niin kuin ympäristön näkökulmasta. Se on niin kuin mahtava yhdistelmä kahta elementtiä. Se on kauneinta runoutta, mitä on olemassa. Mm-hmm. Mutta sitä ennen mennään loppupuheenvuoroihin. Lähdetään vaikka Tiinasta liikkeelle tällä
niin, kertaa. Tämä on kyllä ihan jännittävä tämä Lasse Nordlund, että olen ehkä jollain tavalla kateellinen hänelle siitä, miten hienosti hän on pystynyt ratkaisemaan tämmöisen konfliktin maailman kanssa, että hän on kokenut tämmöistä oman tunnon pakkoa, sisäistä pakkoa toimia näin, ja hän on todella toiminut näin. Se vaatii myös muita ominaisuuksia kuin pelkkää oman tunnon pakotusta, että aika hienosti kyllä tehty, että toivoisin, että useampikin ihminen pystyisi samaan tai edes jollain tavalla puoliksi samaan. Että, ja uskon, että tämä tulee kyllä ihan reaalipoliittiseksi ongelmaksi. Tästä pitäisi puhua enemmän tällaista tematiikasta, tämmöistä niukkuustematiikasta. Onhan siitä nyt keskustelua syntynytkin ainakin jossakin kuplassa, jossa itse elän, ja ehkä jossain toisessakin kuplassa, mutta näin.
Joo, tämä Teemun viimeinen virke. Tai, no siis mä asun semmoisessa puukerrostalossa, jossa on öljykattila, niin jotenkin ehkä sitä sitten on sillain moderni subjekti, että tosiaan ei tarvi, on siinä säästää sitten, että ei tarvi mitään polttopuita hakata, mutta niitäkin on kuitenkin kiva hakata, ja mä en tiedä, onko mä siinä mielessä sitten moderni vai ehkä postmoderni. Mutta jotenkin tällä hetkellä öljykattilaan suhteessa ehkä en toivon, että en aina. Tai että se olisi jotenkin, silläkin olisi joku terminaalivaihe silläkin suhteella.
Ja se on ennemmin tai myöhemmin. Luota siihen, Sandri.
Vaan taloyhtiön kokouksessa on sanonut aina, että öljy ei muuten koskaan sitten enää halpene. Että harkitkaan jotain muuta, pellettiä tai jotain, mutta sitten ne on siellä. Ei, kun me just hankittiin uusi kattila. Katsotaan kyllä se muutaman 10 vuotta tässä.
Niin, tämä on se polkuriippuvuus, se sitoutuneisuus, mihin on, missä ollaan ja missä eletään. Ehkä mulle jäi päällimmäiseksi mieleen toi Peltsin kommentti, niin kuin just nämä arkiset hyveet liittyen myös siihen tähän kysymykseen tästä urbaanista emansipatorisesta liikkeestä, että tietysti viljelyä ja muutakin voi harrastaa kaupungissa ja tällaista, mutta sitten ne urbaanit hyveet liittyen just siihen, niin kuin Ollikin sanoi, tähän kokemukselliseen kurkkuotteeseen omasta elämästä, niin siinä on ehkä jotain sellaista jänskää.
Se on jänskää, ja sen selättämiseksi me varmaan tehdään jatkossakin jotain toimenpiteitä, ja puhetta on ollut siitä, että tämä projekti elämän perusteista jatkuisi sitten millä nimellä tahansa, niin ainakin me jatketaan jollain tavalla sitä, varmaan monellakin tavalla, toivottavasti niin yhteisöllisissä ja kollektiivisissa prokkiksissa kuin mahdollisesti yksilöllisissäkin. Sitä en tiedä, mitä me tullaan joskus vielä tekemään, mutta kyllä mä uskon, että tästäkin porukasta, jotka täällä on ollut paikalla, löytyy siihen tekijöitä, ja sehän riittää. Vai eikö niin? No näinhän se on. Ei muuta kuin erittäin hyvää yötä Totuusradiosta teille. Tänään ollaan keskusteltu elämän perusteista, ja ei tässä oikeastaan mitään muuta ole sanottavaa kuin hyvää yötä, nallesilmät sulkee, tai ainakin Gösta, ja ei muuta kuin nauttikaa, hyvät ihmiset, raparperit taivaasta, kun vielä voitte.
Tuskaa tuoden, tuhonnut maapallon. Valtteri taivas, missä se vie ilmalaivaan, meidät perille vie ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Valtteri taivas ja perunamaa ilmalaivaan, sinne kuljettaa ja se taivas. Pieni siirtola, puutarha, tontti, kai meille löytyä pois, kun on köyttänyt itsensä kiinni konttiin ja väkisin kannettu pois. Siinä kauan ei tarvita kuokkaa, ei haravakaan, kun elintaso on laskenut monta luokkaa ja kuihtunut mansikkamaa. Raparperi taivas, missä se lie ilmalaivaan, meidät perille vie ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Raparperi taivas ja mansikkamaa, ilmalaiva sinne kuljettaa ja se taivas on sun ja mun piilopaikka yhteinen. Raparperi taivas. Raparperi taivas.